Femeia Cezarului de Ion Luca. Prezintă Costin Tuchilă.
Jucat altădată cu succes pe scena Teatrelor Naționale din București, Cluj, Iași, Ion Luca este astăzi un dramaturg aproape uitat. Piesele sale, majoritatea drame istorice sau mitologice, sunt cunoscute doar de specialiști, sortite, cu rare excepții, lecturi în volume care nu au fost reeditate. Aceasta în ciuda faptului că scriitorul născut la 7 decembrie 1894 la Roman, mort la 30 ianuarie 1972 la București, reprezintă o personalitate aparte în dramaturgia interbelică. Vocația de suferință, trădată, cum remarca Tudor Arghezi, de condeiul său, pare a-l urmări pe autorul Icarilor de pe Argeș, retrasă în ultimele două decenii de viață într-o singurătate ușor enigmatică la Vatra Dornei. Formația sa teologică răzbate într-o operă inegală, cuprinzând peste 40 de piese, cu subiecte diverse, dar accentuând o latură simbolică într-o formulă de teatru clasic, axat de obicei pe investigația psihologică. Răsfrângerea crizei de conștiință, tribulațiile intimității sufletești, analiza caracterologică sunt materia primă a dramelor sale. Scriem despre alții, răsfoindu-ne pe noi înșine, spunea Ion Luca, un scriitor grav care refuză jocul și convenționalismul. Realismul său romantizează, scria Petru Comarnescu în 1944, ca și acela al marelui și unicului model, Shakespeare, surprinzând viața în substanța ei, iar nu în arătările convenționale. De aici vigoarea acestui teatru pentru care istoria, dogmele filozofice, credințele metafizice, sentimentele obișnuite sunt doar material, iar nu scopuri în sine. Caracterul, în toată dinamica lui, este principala preocupare a dramaturgului aplecat asupra reinterpretării unor fapte istorice sau mituri privite nu odată cu intenție polemică. După debutul editorial cu Tragicomedia în versuri alb și negru, care propune reinterpretarea conflictului dintre Constantin Vodă Cantemir și Miron Costin, evitând reconstituirea istorică fidelă și insistând pe datele analizei comportamentiste, și Icarii de pe Argeș, tălmăcirea mitului meșterului Manole, carte românească 1933, a urmat debutul scenic cu îndelungi amânări cu Iuda, montată de George Ciprian și Ion Shahighian la Teatrul Național din București. Premiera a avut loc la 19 martie 1934, iar piesa a fost considerată cea mai bună a stagiunii respective. 3 ani mai târziu era reprezentată la Cluj comedia satirică Morișca. Până la sfârșitul războiului, Ion Luca publică poemul dramatic Amon Ra, care înseamnă și o experiență unică de limbaj, fiind scris cu rime pline, în cuvinte perechi, nerepetate în tot cuprinsul lucrării, Racherița, Femeia fiica bărbatului, Javra pământului, Năframa iubitei și altele. În 1938 apare la tiparnița primăriei din Bacău drama în 10 tablouri Evdochia. La ediția a doua, din 1940, piesa are titlul schimbat, Femeia Cezarului, după ce fusese pusă în scenă cu succes la Naționalul Bucureștean la 29 ianuarie 1940, sub acest titlu. Din distribuție făceau parte Marioara Zimnicianu, Agepsina Macri, Sorana Țopa, Lili Popovici, Nicolae Brancomir, George Demetru, Ion Manolescu, George Baldovin, Florin Scărlătescu. Montarea sa la Teatrul Național Radiofonic, la propunerea regizorului Constantin Dinischiotu, într-un spectacol înregistrat la Teatrul Băcăuan, dar într-o variantă mai aproape de textul autorului, are semnificația unei recuperări, încercând, odată în plus, să alunge perdeaua de umbră așternută deasupra creației lui Ion Luca. Și nu oricum, pentru că Femeia Cezarului, piesă de inspirație istorică, filozofic-religioasă, este una dintre cele mai bune lucrări dramatice ale autorului, iar prezența ei în repertoriul Teatrului Național Radiofonic începe să întregească figura distinctă a scriitorului. În fonoteca radioului mai există 3 piese de Ion Luca. Morișca, înregistrată în 1962, Cuza Vodă, 1979, Cele 4 Marii, 1985. Subintitulată în ediția din 1940 Comedie în 11 tablouri, Femeia Cezarului nu poate fi însă circumscrisă genului comic. Probabil că Ion Luca a ales această circumscriere pentru a-și feri interpreții de a apăsa pedala dramatică a piesei sale, fără îndoială existentă, decât pentru că o considera propriu-zis comedie. Elementele comice puține sunt de altfel nesemnificative în economia acestei piese de idei, care pornește de la evenimente istorice reale, pe baza cărora este reflectată într-o construcție clasică confruntarea dintre două concepții religioase. Acțiunea se petrece la Bizanț, Efes și Ierusalim în anul 431 după Hristos, înainte și după cel de-al treilea sinod ecumenic al Bisericii Creștine, care a luat în discuție, între altele, și problema sexului îngerilor. Ion Luca pune în mișcare o intrigă la curtea împăratului Teodosie al II-lea. Împărăteasa Evdochia este îndrăgostită de Paulinus, ofițer al împăratului care se luptă la hotare cu păgânii. Relația este deconspirată de Pulheria, sora lui Teodosie, tipul clasic al femeii intrigante. Conflictul dintre cele două femei, caractere atât de diferite, are dramatismul necesar. Dar nu este numai atât, pentru că odată cu primirea unor solii, după revenirea împăratului la Bizanț, această confruntare devine una de idei. Femeia cezarului pune în dezbatere o problemă religioasă care a constituit în epocă un adevărat conflict între credință și erezie. Conform opiniei susținute de patriarhul Bizanțului, Nestorie, Fecioara Maria nu a născut pe Fiul lui Dumnezeu, dumnezeirea fiind un atribut dobândit de Iisus abia după botezul creștin. Așadar, Fecioara Maria este doar născătoare de om și nu de Dumnezeu. Se înțelege, Evdochia are toate motivele de a trece de partea lui Nestorie îmbrățișarea acestei concepții, ușurându-i întrucâtva apăsarea păcatului. Chiril, patriarhul Alexandrei, rămâne adeptul credinței, respingând erezia bizantinilor. Soluția este așteptată de la al treilea sinod ecumenic al Bisericii Creștine, convocat de Teodosie. Lucrurile se precipită, loviturile de teatru, un gust aproape romantic, nu lipsesc. Va lupta singură Evdochia, femeia cezarului, cu adversara ei? Va alege calea pocăinței, descoperind, după o lungă frământare sufletească, prin adorația Fecioarei, adevărul vieții? Răspunsul îl veți afla în ultimul tablou al piesei, pe care o vom difuza într-o adaptare fidelă textului dramatic. După piesă veți asculta o evocare Ion Luca, făcută de Valeriu Anania, statornicul său admirator și punctul de vedere al regizorului. Constantin din Ischiotu și colaboratorii săi, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia de studio Violeta Berbiuc, au alcătuit o compoziție unitară cu nota de clasicitate atât de necesară. Primatul textului este principiul esențial al versiunii de față. Jocul actorilor Teatrului Bacovia, o trupă excelentă, este expresiv, punctând tensiunile dramatice și conturând verosimil portretele personajelor.
Femeia cezarului, de Ion Luca. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Regia artistică Constantin din Ischiotu. Interpretează actorii ai Teatrului Bacovia din Bacău.
Stăm și păzim pe Augusta Evdochia și pe stăpânul tău, Paulinus. Și nu-ți închipui, Mochie, gânguritul lor de dragoste. Trupurile afundate în cerșafurile de mătase. Nu le simți. Dragostea lor nu stârnește în tine bărbăția și dorul.
Nu, m-am lecuit de femeie. Vezi, dacă eu dau o buzna peste o fată și mă aprind, când mi-e lumea mai dragă, o apucă frica de prunci. Îmi spune să mergem întâi pe la biserică. Cununia.
Lasă cununia. Nu-i vorba de cununie.
Iar dacă dă o fată buzna peste mine, atunci înseamnă că nu are frică de prunci. E pe la 50 de ani.
De unde știi că numai decât am 50 de ani?
De prubuluie?
Să lăsăm anii la o parte. Tu n-ai nevoie de dragoste. Haide, strânge-te lângă mine.
Taci, uite, semnul. Du-te.
Nu, nu e adevărat că am 50 de ani.
49 și jumătate.
Vreau să-ți fac dovadă.
Altora nu mie.
Un bărbat? Am văzut aici un bărbat.
Stai, stai. Ce ți s-a nenzărit, Pelagia? Te-a pus stăpână ta iscoadă.
De ce mă oprești?
Nu-mi răspunzi pentru că e adevărat. Iscoada Augustei Pulheria.
Și de ce nu? Are dreptul. E sora împăratului. Când împăratul se luptă cu păgânii la hotare,
soția lui trebuie pândită ca cea din urmă femeie.
A fost un bărbat.
Vrei să spui la împărăteasa Evdochia?
Nu vreau să spun, dar se poate crede asta. Femeia cezarului nu trebuie bănuită.
N-ai decât să n-o bănuiești.
Un bărbat aproape de încăperile împăratului noaptea?
Ei, da. Și ce vrei?
Foarte bine, mă duc să spun.
Dar n-a fost la împărăteasă.
Știu, a fost la tine.
Eu nu spun povești răsuflate.
Ai vrea să spui că la Augusta Pulheria?
Cu fete mari de 50 de ani nici dracul nu se încurcă. Augusta Pulheria face mereu pe cuvioasa, ținând posturile după rânduiala chinoviților din Egipt.
Dacă n-a fost la tine, n-a fost la... Ai dat-o de gol pe Evdochia.
Stai deșteaptă. Nici măcar nu știi să socotești. Dacă n-a fost la Augusta Evdochia, nici la Augusta Pulheria, nici la mine, înseamnă că a fost la tine.
Blestemat-o! Sunt fată cu minte.
De 50 de ani.
Bine că o știi și pe asta.
Pe tine te căuta. Crede că ai 35 de ani.
De unde știi că mă căuta?
De la el. I-am spus că Augusta Pulheria face baie în lapte de măgăriță, iar tu faci baie după ea. Prin urmare, după sora împăratului, tu ai cea mai fragedă piele din împărăție.
Nu, zău, i-ai spus?
I-am mai spus. Stai, ce i-am mai spus?
Dragostei noastre, am desfăcut cătărâmi ca să ne aruncăm în clocotul iubirii, dar cheutorile desfăcute se strâng la loc.
Poate pentru totdeauna.
Poate. Ce-a fost Aievea a fost frumos. De acum totul prinde să treacă în amintire
și să doară, Paulinus.
Ah, de-am fi stăpânii vremii.
Am oprit-o în fericire, am grăbit-o în durere.
Împrejurările ne sunt potrivnice.
Dacă răutatea oamenilor se cheamă împrejurări, atunci, într-adevăr, împrejurările ne sunt potrivnice.
Răutatea oamenilor?
Ții minte întâmplarea din seara aceea cu Pelagia și Efimia? Sunt 20 de zile de atunci. Socotește!
Nu înțeleg.
Drumul de aici până la tabăra din Africa și înapoi, în total 20 de zile. Chemarea ta grabnică de către împărat, fără nicio lămurire. Pulheria, fecioara asta îmbătrânită în posturi, e de ajuns o bănuială. E în stare să răscolească pământ și iad. Dânsa a făcut să fi chemat.
Nu m-am gândit.
Dacă ne-am putut vedea astăzi, e mulțumită Efimiei. Femeia asta deșteaptă a izbutit să arunce pe mohi al tău în brațele Pelagiei. Nu ne mai urmărește nimeni.
Acum, Paulinus, poți pleca. Nu-i nici iscoada afară.
Ah, mi se zbate pieptul. Nu, nu, nu te tulbura.
Nu.
Paulinus, eu îți dau siguranță și nu îndoială. De ce porți grija urmărilor pe care Dumnezeu le-a hrăzit numai femeilor?
Mă crezi un nemernic?
N-ai fi aici.
Dacă bănuiala mea e întemeiată, Dragostea noastră înseamnă sfârșitul nostru. Împăratul lipsește de 4 luni.
Te-ai tulburat. În dragoste, bărbatul e un copil. Du-te liniștit. Te așteaptă lucrul adevărat bărbătesc. Lupta cu barbarii la hotar. Lasă dragostea. Îi voi purta eu de grijă.
Cuvântul tău că...
Nu e nimic. Spun ca și tine. Ce-a fost aievea a fost frumos. I-ai spus?
La ce folos, Efimia? Va afla mai târziu. Oare de ce am crezut în strălucirea tronului, care este adesea ca și strălucirea lemnului putred în noapte? Mărturia morții. Vino lângă mine, Efimia. Vreau să te simt alături. Mi-ai priceput mâhnirea. Traiul searbăd lângă un bărbat slab, nehotărât, copilăros. Amestecul pulherii aspre și înveninate m-au făcut să caut înțeles vieții în brațele altuia. Mărturia o port în mugurul de viață încolțit în mine. Clipele alături de Paulinus prețuiesc mai mult decât mândria ce-l încezește sub hamida împărătească. M-am hotărât, Efimia. Vreau să fug. Ajută-mă.
Hotărârea ta nu e cu minte.
Am socotit-o unde ajuns.
Sfatul meu e mai bun. Fiertura de buruieni te așteaptă. O înghițitură numai.
Nu, 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 nu vreau. Vezi, acolo undeva în Grecia, printre stâncile colțurate, îmi voi crește pruncul. Tatăl meu e filozof. Eu mânuiesc versurile și harpa, iar copilul meu va duce turmele la păscut. În singurătate, păstorul e cel mai curat filozof, cel mai avântat poet, cel mai pătimaș cântăreț. Un om adevărat. Voi fi fericit în ascunzișul meu.
Și Augusta Pulheria va fi fericită.
Pulheria?
Fuga ta va însemna întărirea bănuierilor ei.
Dacă pot găsi fericirea făcând pe alții fericiți.
Uiți însă că Paulinus va muri osândit. Răzbunarea împărătească.
Efimia, băutura ta mă îngrozește. Nu pot ucide viața sădită în sânul meu prin dragoste.
Și moartea lui?
Paulinus,
stau încum până 2 vieți. Alegerea nu mi se pare grea.
E grea. E grea, Efimia. E grea.
Viața încolțită în tine nu e tocmai viață. Pe când cea a lui Paulinus?
Atunci, mai bine închei cu a mea.
Augusta, asta înseamnă să ucizi 3 vieți. Murind tu, Paulinus nu va scăpa de răzbunare. Nu e vreme, nu trebuie să te mai gândești. Ceea ce trebuie să faci, fac atâtea femei. Hotărăște-te. Mă duc să aduc băutura mântuitoare. Nu dă greș. E făcută de o preoteasă păgână, neîntrecută în tainele dragostei. Când totul se va isprăvi, îți va părea că a trecut o umbră supărătoare. Mă duc?
Da.
Ține. Bea. Așa.
Sfântă Fecioară, ai milă. Nu ține păcatul născut din iubire. Dă roabei smerite un sprijin.
Vai, draga mea Efimia, de 5 zile nu te-ai arătat.
Augusta Evdochia e bolnavă. Am vegheat-o.
Cât am dorit să-ți vorbesc, am o neliniște grozavă. Numai tu ai putea să-mi o astâmperi.
Încet, mai încet, Pelagia. Alături bolnava stă sub epitrafir.
De ce?
Preasfințitul Maximian îi citește rugăciuni întremătoare. Poate și taina sfântă a spovedaniei.
Atunci treaba e încurcată rău. Dacă se spovedește, se împărtășește.
Augusta Pulcheria știe ea ceva. Era deprinsă ca în fiecare zi să o îmbrățișeze pe cumnata ei. De 5 zile n-a văzut-o.
Dacă e bolnavă.
Știu, știu, tocmai de aceea Augusta Pulcheria vine să se încredințeze.
Ce să se încredințeze? Tu ascunzi ceva.
Eu? Îmi pare rău. Nu sunt eu prietena ta?
Ești?
Până vine...
Până vine
Augusta Pulheria. Vreau să spun că de 5 zile de când e bolnav Augusta Evdochia, tot de atunci sunt și eu turburată. Tânărul acela pe care mi l-ai trimis.
Cel cu visul?
Da, da, el. De atunci n-a mai venit. Toată dragostea lui feciorelnică a învăluit-o într-o taină. Nu mi-a spus cine e, de unde e, nimic. Doar atât, că mă iubește. Am stăruit să-mi spună, însă mi-era teamă să nu-l supăr și să plece. Spune-mi tu, cine e, de unde e, vreau să știu, să-l caut.
Eu să-ți spun și tu să nu-mi spui?
Ce nu ți-am spus?
Ce bănuiește Augusta Pulheria?
Ce bănuiește? A, da, Augusta Pulheria bănuiește ceva în legătură cu Augusta Evdochia.
Ce? Ce?
Încurcături! E bolnavă, trebuie să fie bolnavă. Fiecare faptă cu urmarea ei, ți-am spus. Acum spune și tu.
Numai atât?
Dar cât vrei, ți-am dezvăluit tot.
Nimic nou.
Cauți orice prilej ca să nu te ții de cuvânt.
Mi-ai spus prea puțin.
Spune-mi și mie de el tot atât. Vai, ce bucurie mi-ai face. Spune-mi, te rog.
Preasfințitul Maximian, închinăciune preacuvioase. Efimia, spune Augustei tale dorința Augustei Pulheria.
Preacuvioase, ți-a mărturisit?
Dorești să-mi fi mărturisit dânsa ce ar trebui să mărturisești tu?
Am înțeles, ți-a spus.
Cugetul tău, Efimia, se apleacă sub o povară.
Povară nedumeririi.
Nu a păcatului.
Preacuvioase, când vrei să crească o dumitriță frumoasă, rupi mugurii din jur.
Ai rupt un mugur.
Da.
Florile din glastre sunt în puterea noastră. Le sădim, ori le smulgem cum vrem. A sădi oameni e și vrerea lui Dumnezeu. Nu putem smulge dincolo de voia lui. Altminteri înseamnă omor. A fost ucis un om.
Nu!
Dacă un pumn zdravăn ar izbiți asta unui bătrân încovoiat de ani și ar muri, ce-ar fi?
Omor.
Și totuși, un bătrân nu mai e un om. Nici privire, nici auz, nici brațe, nici înțelegere, nimic nu mărturisește un om. La fel și mugurul vieții din pântecul mamei.
Preacuvioase Maximian, bătrânul... E un om. Ne-am deprins așa, pe când...
Mintea ni-l înfățișează mereu om, chiar când a încetat să mai fie. Un bătrân este țărâna unui mormânt care se deschide. Și dacă e omor graba către sfârșit a unei vieți, ce înseamnă a smulge din rădăcină firul încolțit?
Mă îndoiesc. Om înseamnă și suflet.
Cuget de piatră! Ai întins cupa ucigașă și mintea îți urzește gânduri care să te împace. Înșală-te în credința că pântecele mamei nu poartă în el om, ci carne fără suflet. Ai făcut din împărăteasă o ucigașă.
Nu, nu, preacuvioase, e prea greu cuvântul.
Niciodată cuvintele nu sunt mai grele decât pot să fie faptele.
Dacă nu făceam ce-am făcut...
Ați vrut să împiedicați judecata lui Dumnezeu.
Am vrut să împiedicăm alte morți.
Urțenia se apără întotdeauna în loc să se ascundă. Nu așteptam să te pocăiești. Împărăteasa Evdochia s-a smerit.
A iertat-o?
Iertarea va veni după o lungă și adâncă pocăință.
Nu. Nu, nu poate fi atât de greu păcatul din dragoste.
Dragoste nelegiuită.
Hristos n-ar fi spus așa. Când păcătoasa osândită la uciderea cu pietre a fost adusă în fața lui. Amintește-ți. Amintește-ți ce le-a spus celor din jur. Cel ce este fără de păcat, acela să arunce piatra întâi. Nu s-a găsit nici unul. Tot el a spus despre o păcătoasă. I se iartă mult. Că mult a iubit.
Nu este îngăduit așa ceva unei împărătese, mai ales când soțul ei înfruntă moartea, luptând împotriva necredincioșilor.
Ce face împăratul? Înfruntă moartea? Preacuvioase, ești bărbat
Ce minunat știu bărbații să îmbrobodească faptele lor în cuvinte. Bărbații ucid din ură, din dorul de a întrece, de a deveni stăpân, din invidie, din ce nu ucid bărbații. Ucid chiar în numele lui Hristos, care a poruncit să nu răspundem la rău cu rău. Bărbații sunt iertați, ba mai mult, pentru că împrăștie moartea, capătă cinste. Noi, femeile, cu mâini firave, nu cutezăm să ucidem. Nu putem ucide, dar dacă o facem, un singur lucru ne îndeamnă: iubirea. Înțelegi, preacuvioase? Întoarce-te, dă-i Augustei iertarea spovedaniei, liniștea împăcării cu Dumnezeu, care îi va aduce însănătoșirea trupului greu încercat.
Vorbele tale m-au tulburat. Mă voi gândi, voi vedea.
Te uită, preacuviosul Maximian, duhovnicul Augusta Evdochia.
Da, Augusta Pulheria.
Augusta Evdochia a simțit nevoia mărturisirii?
Augusta Evdochia iubește biserica lui Dumnezeu, de aceea m-a chemat.
Când un duhovnic ocolește răspunsul, asta înseamnă ceva.
Un duhovnic trebuie să știe că este duhovnic. Augusta, mă iartă.
Bine. Bine, preacuvioase. Efimia, vestește-o pe Augusta Evdochia că vreau să o văd.
Iertare. Augusta nu primește pe nimeni. E bolnavă.
Da, știu. Dar boala nu o împiedică să mă primească, dimpotrivă. De ce e bolnavă?
Nu știu.
Ciudat, Efimia. Nu ți se pare că refuzul ei și îndărătnicia răspunsurilor tale stârnesc bănuieli?
Iertare, Augusta, dar femeile nu știu să-și ascundă bănuiala.
Nu ți se pare o îndrăzneală din partea ta?
Cine spune adevărul nu-și dă seama de unde începe îndrăzneala.
Ajunge! Spune-i stăpânei tale că refuzul ei îl socot o jignire. Și mai spune-i: împărăteasa Bizanțului, în lipsa împăratului, trebuie să țină ușile deschise pentru cumnata ei. Altminteri, pe încuietori se pot citi lucruri neîngăduite.
Împărăteasa Bizanțului poate să nu primească fără a jigni pe cineva.
Chiar când e vorba de binefăcătoarea ei, cea care a făcut din Atenais, copila unui sofist păgân, o împărăteasă?
Dacă aș fi împărăteasă, n-aș suporta o asemenea purtare. Să afle Augusta Pulheria că ușile încăperilor mele au urechi și ferestrele ochi. Prin urmare, nu e nevoie să fie deschise ca să se știe ce se petrece în spatele lor. Află Augusta Pulheria că împărătesei ajunge durerea că iubitul ei soț e departe. Nu are nevoie de dragostea searbădă ca fagurile de viespe a cumnatei sale.
Ce aud oare din gura copile Atenais, fica lui Leontius? Dar oare a existat vreodată Atenais? Odinioară m-a vrăjit și mi-am zis: iată o mlădiță care trebuie să înflorească pe tronul Bizanțului. Te-am făcut împărăteasă!
Da, m-ai îmbrăcat în straie împărătești, spunându-mă să joc după lăuta unei împărătese de sânge. M-ai visat păpușă cu sfori, Pulheria!
Dimpotrivă, eu te-am visat femeie de plină. Și acum? Acum ce aud din gura copilei păgâne pe care eu am dus-o la cristelnița botezului creștin?
Nu este vorba de părerile voastre din trecut, ci despre cele de acum.
Ei bine, eu, Pulheria, cumnata ta, sora mai mare a împăratului, nu pot avea nedumeriri pe care...
Femeia cezarului nu trebuie bănuită, iar la purtarea de acum am răspuns cu purtarea de acum.
Bine.
Bine. Ce jar mocnește sub acest cuvânt. Deși ar îmboldi iadul înțelepciunea să potrivească nume pentru rău, n-ar izbuti unul mai dibaci decât cuvântul bine.
Astăzi e o zi mare pentru tine, Paulinus.
Dragul meu Cantidian, vrajba din suflet mă împiedică.
Ca prieten, te înțeleg. Astăzi împăratul intră învingător în Bizanț. Îți va răsplăti vitejia. Bârfele, nu trebuie să te tulbure.
A fi socotit iubitul unei împărătese când împăratul te cinstește cu încrederea. Nu pot. Nu pot să ies din strânsoarea bârfelii. Dacă mă întrebi care este adevărul și îți răspund, sunt iubitul împărătesei și să ne închipuim că aș fi. Nu sunt oare tot atât de netrebnic ca și când aș spune, sunt, fără să fiu? Cum să mă apăr, Candidian?
Bârfitorii vor amuți când îl vor vedea pe împărat răsplătindu-ți vitejia. L-ai scăpat de la moarte. Dacă ar fi ceva între tine și Augusta Evdochia, nu l-ai fi scăpat.
Da. Învârtind spada, vedeam că mântuind pe împărat, se crestează o dovadă. Augusta Evdochia, minunata Augusta Evdochia, e nedreptățită.
Am avut dreptate. Ești un suflet cu adevărat ales. Astăzi e o zi mare pentru tine.
Să mergem pe trepte. Împăratul se apropie.
Unde este stăpâna ta, Efimia?
Nu a venit Augusta Pulheria?
Poate e încă bolnavă.
Stăpâna mea mi-a spus, du-te pe treptele tronului meu.
Cu ce pot sprijini mai temeinic bănuiala mea decât cu nepăsarea ei? Ah, iată, vine împăratul.
Ho, ho, îți mulțumesc, Pulheria, pentru îmbrățișările tale. Aș fi dorit și zâmbetul de soție.
Zâmbetul soției? Îl învăluie o taină. Ar trebui să o dezlegi.
Poate că e bolnavă?
A fost, dar nu mai e.
Oh, mulțumesc prea bunului și de viață dătătorului nostru Domn Iisus Hristos. Pe amândoi ne-a cântărit cumpăna morții, ne-a izbăvit cel de sus. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Supușii tăi ți-au preamărit izbânda asupra hoardelor vandalului Genzeric. Domnul Iisus Hristos a fost cu tine. Dacă împărăția te mai are astăzi, aceasta se datorează unuia dintre vitejii tăi preaslăvite. Robul tău, Paulinus, te-a mântuit. apoi a venit izbânda și ai hotărât că cel din tâi lucru pe care îl vei face la întoarcere va fi să-i dai lui Paulinus spada de frate al împăratului.
Nu, 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 nu. Ce vrei să faci?
Răsplata vitejiei.
Dai numele de frate?
Paulinus e mai mult ca un frate.
Dar cum să-ți spun? E prea pe neașteptate. Dacă ții la sora ta care te-a crescut, te rog, amână.
Nu te înțeleg. De ce să amân?
Mă roade o bănuială. Evdochia.
A, da. Nu m-am gândit. Ce minunată e dragostea ta pentru ea. Paulinus, ai pecetluit iubirea ta pentru mine prin faptă. Se cuvine să porți semnul frăției mele. Mântuindu-mă pe mine, ai mântuit pe soțul Augustei Evdochia. Se va mâhni că nu e aici. Să amânăm sărbătorirea ta. Candidian, urmează cele rânduite. Preaslăvite Teodosie, Rugilas, bătrânul împărat al hunilor, trimite solie.
Solie! Când neliniștea mă îndreaptă către cămin și îmi poruncește odihnă, solie! Ah, politețea, fiară cu ochi blajini!
Să vină soli!
Regele hunilor, stăpânitor din munții Armeniei până în Panonia și Mesia, trimite salutul său preaslăvitului împărat al celei din tâi stătătoare cetăți a lumii. Solia mea chezășuiește gândul meu cinstit ca întinsa vecinătate cu împărăția romană să fie limpede și liniștită. Dar ca să se împlinească vrerea mea, e nevoie să se rânduiască bunăcuvința dintre supușii noștri, că iată, s-au pornit de isnoavă gâlcevi asupra târgurilor celor dintre noi, prici însupărătoare pentru vămi și pentru iscoade, care nu ar trebui să fie între vecini buni și chivernisitori ai liniștei. S-au purtat rău oamenii voștri și cei din Tomis și cei din Marcianopolis, călcând rânduielile cele în ființă de mai înaintea stăpânirii noastre pe aceste meleaguri.
Pulheria, ce strâmbă e uneori viața. Să fii atot puternic, să arzi de dorul de a-ți vedea soția și să-ți fie stabilă fornăiala unui tălmaci.
Nepăsarea Evdochiei nu stârnește bănuie?
Ți-am spus, citesc în neastâmpărul meu nerăbdarea ei.
Tot copil ai rămas. Dar crezi că ți este credincioasă?
Ar putea fi altfel?
Deprinde-te cu gândul că s-ar putea. Socot că cele cuprinse în solia înaltului rege Rugilas trebuie adâncite cu amănuntul. Senatorii pricepuți în treburile de afară ale împărăției vor fi alături. Aceasta e dorința mea.
Candidian, ce urmează?
Înaltul patriarh al Alexandriei, Kiril, trimite scrisoare prin arhieria sa, Maximian.
Ah, Alexandrinii, răsucitori de vorbe.
Teodosie, Kiril, e un filozof și un sfânt. Să-l ascultăm.
Prea puternice stăpâne, mâhnitoare vești au ajuns aici în Alexandria. În biserica Patriarhiei Bizanțului se nesocotește cinstirea Maicii lui Dumnezeu. Ce sminteală! Ei spun că ceea ce poartă o mamă în pântecele ei nu este om împlinit. Că, zic ei, Dumnezeu nu se putea uni cu un prunc nealcătuit. Și pornind de la schimonosirea adevărului, întăresc zarva diavolească, răpind fecioarei cele mai presus de îngeri numele de născătoare de Dumnezeu. Dar ceea ce este mai mâhnitor este că înaltul patriarh Nestorie s-a făcut părtaș al acestei stricătoare învățături. Scriu ție, preaputernice Doamne, ca știind cele după adevăr, ca un vrac al lui Dumnezeu, să vindeci pe cei vătămați în credință prin amestecul celui viclean.
Scrisoarea lui Chiril m-a prins. Aș vrea să aud anatematismele.
Mintea mea, crede-mă, Pulheria, nu mai poate asculta nimic acum.
Nerăbdarea.
Candidian, ce soli vin? De unde? Ce aduce glasul lor fermecat?
Nici eu nu cunosc solia aceasta.
Augustă Evdochia, întâmpinarea ta mă face să pipăi măreția cea dincolo de măreție.
Solia căminului nostru aduc, te așteaptă visarea. Te-așteaptă iubirea, te-așteaptă odihna și cântul și slova, te-așteaptă cu farmecul păcii căminul.
Acum pricep, a venit împăratul, l-ați primit ca pe un împărat, da. Sunt împărat. Ați uitat. Înțepenirea curtenilor să-mi fie stăvilarul zâmbetului. Un împărat e și el om. Augusta Evdochia și-a amintit de dânsul. Iată coroana. Luați-mi zalele, descătușați-mă. Tu m-ai înțeles, soția mea iubită. Fie binecuvântată solia ta. Dumnezeu m-a scăpat din ghearele morții. Mi l-a trimis pe Paulinus. Iată prilejul. Candidian, cuvântul dat. Augusta Evdochia e aici. Paulinus este fratele meu. Dă spada frăției împărătești. Împlinirea făgăduinței. Augusta Evdochia, ai coroana, ești împărăteasă. Dă tu răsplata celui ce a mântuit viața soțului tău.
Paulinus, poruncește împăratul. Vrednic este.
Vrednic este.
Vrednic este. Vrednic ești. Domnul cu tine, Paulinus. Augustă, vreau să urmez chemarea căminului rostită cu glasul iubirii tale.
Dacă izbânda este a femeii acesteia, atunci nu-i văl mai mincinos pentru adevăr decât frumusețea, poezia, muzica și carnea flămândă după altă carne. Dar cine are unghii mai destoinice să sfâșie un astfel de înveliș? Tot femeia. Da, 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 le voi avea eu.
Anatematismele preasfințitului patriarh al Alexandriei Kiril. Asprimea lor mă pune pe gânduri. Să binevoiască patriarhul nostru iubit, Nestorie, să ne lămurească împrejurarea acestei neînțelegeri.
Auguste împărat, Dumnezeu a hotărât să cheme lumea la mântuire. Dar ca să fie înțeleasă chemarea lui, a trebuit să se facă om. Și s-a făcut om unindu-se cu Iisus cel născut din Fecioara Maria. Dar aici se naște întrebarea: când s-a unit Dumnezeu cu omul Iisus? Chiar din pântecele Fecioarei? Ori s-a unit mai târziu, când Hristos a început a grăi lumii, adică după botez? Dacă Dumnezeu s-a unit cu omul în pântecele Sfintei Fecioare, atunci ea e cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu s-a unit cu omul Iisus de la botez înainte, atunci Sfânta Fecioară Maria nu trebuie numită născătoare de Dumnezeu. Ea a născut numai omul. Dar cine dintre noi îndrăznește a crede că Dumnezeu a putut face un lucru fără înțeles și fără folos? Dumnezeu a venit să vorbească lumii și din coapsele Sfintei Maria știm că nu a vorbit nimănui. Deci Dumnezeu nu s-a putut uni cu omul Iisus decât din clipa în care a venit și a vorbit lumii, adică după botez.
Am urmărit lanțul judecății tale, înalte patriarh, și mărturisesc că m-a vrăjit.
Evdochia, vraja minții, nu este întotdeauna vraja adevărului.
Crezi că Dumnezeu ne-a dat judecată pentru înșelarea noastră?
Adevărat ce a spus patriarhul. Dumnezeu trebuia să grăiască oamenilor. Nu văd ce l-a îndemnat să se unească în pântecele Maicii Fecioare cu un om nealcătuit și să aștepte 30 de ani până după botez ca să vorbească lumii. Ce spune preasfințitul Maximian?
Dumnezeu nu putea să se unească cu omul Iisus după botez, pentru că Dumnezeu n-ar fi cinstit întreaga fire omenească prin întruparea sa. Când zicem om, spunem bărbat și femeie. Unirea lui Dumnezeu cu Iisus după botez ar fi cinstit numai partea bărbătească, lăsând femeia fără cinstire. Lauda bărbatului este mintea. Dumnezeu s-a unit cu sufletul omului Iisus. Lauda femeii e purtarea în pântece și nașterea. Dumnezeu s-a unit cu Iisus în pântecele unei fecioare și s-a lăsat născut de ea.
Aud din gura unui bărbat adevăruri pe care numai o femeie le-ar putea rosti cu înțelegere.
Îmi pare rău, preasfințiile voastre, că judecățile frumoase pot fi potrivnice.
Auguste, ce spune Maximian e răsfăț de vorbe.
Dar e cu neputință ce spui, preasfințite Maximian. Femeia nu poartă de la zămislire om încheiat, trup și suflet.
Să fie lăsat patriarhul Nestorie să-și urmeze gândul.
Pruncul în pântecele mamei e trup fără suflet și nu om de plin.
Atunci, când dobândește suflet?
Venind pe lume, pruncul trece pe îndelete la firea înaltă a omului de plin, care cugetă, grește, simte, râde, vrea.
Sufletul nu poate fi alcătuit de simțuri, pentru că sufletul este o așezare de sine stătătoare a lui Dumnezeu în om.
Și ceea ce spune Maximian pare. Prin urmare, nu putem fi dumiriți. Ciudată e viața. Ne învrăjbim și de la înțelegerea lui Dumnezeu? Nu putem găsi liniște nici în fața lui?
De aceea trebuie să te hotărăști.
Hotărârea unui împărat, oricât de tare ar fi ea, nu poate propti zidirea de lut a omului din noi. Născătoare de om sau născătoare de Dumnezeu? Iată o cumpănă care poate hotărâ soarta bisericii și a împărăției. Hotărăsc, mai bine hotărăsc, nu între cele două învățături care par tot așa de îndreptățite, ci după înțelepciunea înaintașilor mei, Constantin și Teodosie. Candidian, scrie: să se adune în Efes trimișii tuturor bisericilor, sinodul lor, prin arătarea Duhului Sfânt, să statornicească pentru toată creștinătatea învățătura cea adevărată, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, chem cel de-al treilea sinod ecumenic.
Augustă Pulheria, am sosit la porunca voastră.
Ai știri din Efes, preacuvioase Maximian?
Sinodul se deschide peste două săptămâni, însă patriarhul Romei nu poate veni. Sosesc doar trimișii lui.
Da, atunci mă îndoiesc că vom izbuti. De partea lui Nestorie e un patriarh puternic, cel din Antiohia. De partea lui Chiril e patriarhul Ierusalimului, care e slab. Dacă împăratul ne-ar lua partea, izbânda ar fi a noastră.
Împăratul se află între dragostea de soție și cea de soră.
crezi în ortodoxia lui Chiril?
Cu orice jertfă.
Izbânda târnă de sfinția ta. Iar dacă împăratul se hotărăște pentru noi...
Nu văd cum.
Ești duhovnicul Augustei Evdochia. Ia, îl sprijină pe Nestorie. Eu bănuiesc ceva, preasfințite. Dacă ar ști împăratul din gura preasfinției tale că este așa... Augusta Evdochia a fost bolnavă. În spaima morții femeia e slabă, mărturisește. Ei bine, dacă împăratul ar afla adevărul, Nestorii ar fi închis. De ce, șovăi? Spune, nu-ți cer nicio jertfă, ci destăinuirea unui adevăr care ar mântui ortodoxia.
Augustă, nu mi se cuvine să fiu crezut nemernic. Sunt duhovnicul Augustei Evdochia, iar biserica nu se apără cu ticăloșii.
Înfrângerea lui Nestorie înseamnă alungarea lui din scaun. Loc liber la patriarhie. Aduce zbânda. Scaunul va fi al sfinției tale. Spune adevărul. Nu e așa că Augusta Evdochia ți-a mărturisit?
Augusta, zadarnic sărui. Sunt duhovnic, rămân duhovnic.
Îmi pare rău. Suntem alături și totuși atât de departe.
Ah, preasfințitul Maximian.
Augusta Evdochia...
Augusta Pulheria te-a convins?
O convingere care simte nevoia să o întărești nu e o convingere.
Voiam să-ți vorbesc. Preasfințite, te îndârjești împotriva patriarhului Nestorie.
Adevărurile despre suflet sunt adevăruri pentru toată lumea.
Glasurile de pretutindeni vor hotărâ. Aș vrea să fii printre ele.
E vorba de glasuri nesilite.
Dacă voi avea sinodul de partea mea, înseamnă că Dumnezeu vreau să-l am. De pildă, ce-ar fi să te vezi patriarh al Alexandriei în locul lui Chiril? Gândește-te, Alexandria, cea mai falnică cetate a minții.
Pentru scaunul de patriarh trebuie un om. Dacă aș părăsi ortodoxia, n-aș fi om. Măria ta, te înțeleg. Ai păcătuit zvârlind pruncul din sânul tău de mamă. Cugetul tău e frământat. Ți se pare că din fiecare ungher ți se strigă: ai ucis! Vrei liniște. Vrei să știi că toți și toate îți rostesc: e bine, e firesc, e frumos ce ai făcut. Ai găsit prilej în urzeala eretică a lui Nestorie. Măria ta, să nu punem mintea în slujba păcatului. Să nu ne înrăim și mai mult. Să îmbrăcăm hainele umilinței. Numai așa putem deveni mai buni.
Dar dacă sinodul hotărăște altfel de cum crezi?
Mă voi supune lui. Și dacă sinodul hotărăște cum cred eu,
atunci eu mă voi supune lui.
Vei dovedi un suflet mare.
Rămânem prieteni, preasfințite. Vei avea prilejul să crezi ca mine.
Rectorul universității, Apeles, așteaptă.
Poftește-l, Efimia.
Prea plecat, Augusta Evdochia.
Respectul meu adânc, cele mai frumoase împărătese a romanilor.
Prea drăguț, rectore Apeles, te-am chemat.
Împăratul are nevoie să-ți ceară părerea. Ești cel mai învățat jurist. Cunoști cearta dintre Nestorie și Chiril? Împăratul vrea să știe ce înrăurire poate să aibă hotărârea sinodului asupra vieții juridice.
Dacă se hotărăște că mama poartă în pântece om de plin, sunt atâtea lucruri: epitoprie, moștenire, legături de rodenie, avort.
Da, tocmai. Dumneata, ce părere ai?
Dacă mă întreb ca profesor, eu trebuie să le am pe amândouă ori niciuna. Dacă mă întreb ca avocat, atunci părerea mea e aceea de care e nevoie.
Asta și voiam.
Foarte încântat. Ca avocat sunt un artist al judecății. Artă nu înseamnă a plăzmui. Pune-mă la orice, arta mea e gata. Augusta Pulheria are credințe potrivnice. Păcat. Părerea Măriei tale e cea mai plină de înțeles, de logică, de frumusețe. Dreptul roman a fost întotdeauna de părerea Măriei tale. Infans conceptus pro nato habetur. Copilul zămislit e ca și născut. Am citit de unăzi cugetări bătrâne. Stau la temelia legilor împotriva avortului.
Dar eu nu-s de părerea asta.
Așa e, da. Tocmai asta vreau să spun, dar n-am isprăvit. Astea-s credințe vechi. Acum suntem de altă părere. Vremuri noi, oameni noi, credințe noi. În privința aceasta am ținut o cuvântare școlarilor mei.
Ai putea să ții și împăratului?
O, cu toată arta ritoricească. De pildă, copilul nu e om dacă nu s-a născut. Și încă dacă nu s-a născut să poată trăi. Numai așa devine o persoană cu drepturi și datorii. Cât este în sânul mamei, nu e om.
Ajungem. Dar ce e cu infans conceptus pro nato habetur?
Asta e o... cum să-i spun? O ficție, o închipuire, o minciună pe care-i de ajuns că ne chinuim noi oamenii de drept cu ea să o înțelegem. Nu mai e nevoie să se chinuiască și alții.
Atunci mă bizui pe dumneata?
Desigur, desigur. Nu voi uita niciodată că sunt ceea ce sunt datorită prietenului meu, Leontius, marele filozof, tatăl Măriei tale. Prin Măria ta, sluga voastră.
N-ai simțit nevoia să mai ai lângă tine?
Nu, Paulinus.
Am avut atâtea prilejuri. Împăratul cu patima lui de vânătoare a lipsit de atâtea ori. Evdochia, s-a stins iubirea noastră?
Ce întrebare stângace. Paulinus, e o prăpastie între noi femeile și voi bărbați.
Augusta, ești nefericită. Îți citesc pe față. Nu vrei să-mi destâi noi zbuciumul tău?
Ce poate înțelege un bărbat din volbura sufletească a unei femei? Judecata bărbătească umblă în câmp străin.
Ce vrei să spui cu asta?
În ce limbă să te lămuresc? Cuvintele au fost parcă născocite numai de bărbați. Ele sunt doar semnele celor ce pipăim. Cuvintele nu spun nimic de lăuntrul firii în care se împletesc tainele, adevărul lucrurilor. Cum să-ți mărturisesc ce se petrece cu mine? Aici e prăpastea. Voi vedeți lumea ca pe un lăutar care deschide gura și lovește în coarde, dar nu auziți nimic. Noi, femeile, auzim glasul și strunele, dar nu vedem pe lăutar cântând. Voi trăiți lumea din afară, lumea vorbăreață în slove și judecăți. Noi trăim lumea cea din adânc, lumea de taină. Paulinus, iubesc și totuși tu nu poți înțelege cum iubesc când nimic din afară nu destăinui adevărul. Peste iubirea mea s-a tras o perdea grea, nespus de grea. Tăgada Pulheriei, fecioara asta bătrână, țină, bănuiește, bagă zâzanii, rânjește, mușcă. Din dușmânia ei acum se naște al vârtej, sinodul de la Efes. Ține să hotărască ce vrea dânsa. O, nu, nu, o femeie nu are cântarul judecății pentru astfel de lucruri. Dar se îndârjește, pentru că își închipuie că hotărând altfel, sinodul va da dreptate dragostei noastre. Mă vrea învinsă, tăcăduită de toate și de toți.
Evdochia, Evdochia, nu înțeleg. Ce legătură e între sinod și dragostea noastră?
Nici nu vei înțelege. Nu vreau să fiu învinsă, pentru că te-am iubit. Sinodul trebuie să spună ca Nestorie. Pricepi? Sinodul trebuie să spună ca mine. Sinodul și Duhul Sfânt. Paulinus, trebuie să izbândesc, să descătușez iubirea. Ajută-mă!
Evdochia, Evdochia, spune-mi, ce pot face?
Sinodul de la Efes să condamne pe Chiril, întărind învățătura lui Nestorie. Ameninți, lingușești, silești, făgăduiești, cumperi, înșeli, bați, ucizi.
Da, mă voi sfătui cu Candidian. E cel mai bun prieten. Vei avea izbânda, Evdochia.
Aici, Evdochia.
M-am grăbit să aflu știri despre sinod. Ascult pe unii și pe alții.
Îmi place nerăbdarea ta.
Cât aș vrea să fiu acolo, să aud, să văd chipurile înțelepților de pretutindeni.
Dacă dorești, vom fi alături.
Nu, nu, nu se poate. Tu nu ți-ai spus părerea în gâlceava dintre Chiril și Nestorie, dar eu...
Ce are a face?
Mi s-ar părea că cei care vorbesc despre credința mea mă lingușesc. Mi-e scârbă de lingușitori. Iar cei care vorbesc împotrivă, mi s-ar părea că ating mândria mea. Nu, nu, nu trebuie să merg la Efes.
Drept să spun, mi se pare că Nestorie... are dreptate.
Atunci, de ce nu iei o hotărâre?
Mă hotărăsc după ce voi asculta tot ce se poate spune împotrivă.
Mai bine acum, un împărat trebuie să aibă părerea făcută dinainte. Să nu se spună că i-au făcut-o alții. Mulți se vor hotărâ acolo, în sinod. Numai alexandrinii și antiohienii, vechea dușmănie. Dacă mulți se vor hotărâ acolo, de ce să nu-i convingi tu din vreme? Îi iei cu frumosul.
Eu nu vreau să mă amestec.
Nu ai mândria de a avea o părere și a o da altora?
Nu zic ba, dar nu vreau să se știe că am lucrat pentru Nestorie.
De ce să nu se știe? Ce e mai firesc decât să lucrezi pentru părerea care ți-e dragă?
Mai este și Pulheria. Gândește-te.
Ah, Pulheria!
Aș jigni-o, e sora mea. A domnit în locul meu cât am fost copil. Ea m-a crescut. Apoi și tu ar trebui să fii îngăduitoare. Nu ea te-a ales soție pentru mine?
Adevărat. Trebuie să-i fim recunoscători Pulheriei. Dar recunoștință nu înseamnă robie. Nu înseamnă să ne socotim credințele noastre.
Înțeleg, dar există totuși o îndoială. Atâta vreme cât se învrăjbesc cele mai luminate minți.
Nu ai încredere în tine? În noi? Ce nedreptate! Suntem la vârsta cea mai frumoasă, 30 de ani. Avem și dragoste și înflăcărare și înțelepciune. De ce te gândești la Pulheria? Noi vedem limpede. Să nu ne îndoim de înțelegerea noastră.
Prea multă încredere strică.
Ai uitat? Când a pornit la predică, Iisus n-avea nici 20, nici 40, nici cum cei 50 de ani ai Pulheriei. Iisus și-a ales vârsta de 30 de ani pentru că în ea e plinul omului. Noi avem totul ca să ne hotărâm și să-i hotărâm și pe alții.
Dar dacă ne înșelăm și ne facem luptători împotriva Duhului Sfânt, dacă lucrez pentru Nestorie și ceilalți mă înfrâng în sinod... Nu. Ești femeie? Pui patimă.
Mierea cu mințenie îndulcește dârzenile. Te duci? Vei sta cu mâinile încrucișate și vei privi liniștit cum soția ta e îngenunchiată?
A fost o greșeală că v-ați arătat credințele și tu și Pulheria.
Dacă e să fiu înfrântă, lasă-mă să fiu înfrântă de un sinod fără tine în fruntea lui. Nu vreau să fiu umilită de tine.
Da, nu trebuie să fiu în fruntea sinodului. Să trimit în locul meu pe altcineva. Paulinus, nu crezi? E fratele meu.
Știu eu.
E tânăr, înțelege lucrurile ca noi. Putem avea încredere în el.
Nu, el e vestit ca războinic. Nu se pricepe în ale filozofiei. Nu, altul.
Nu, eu nu mă pot sprijini decât pe dânsul ori pe Candidian. Nici unul, nici altul nu și-au spus părerea. La timp, scumpă soră.
Tocmai doream să-ți vorbesc.
Mă simt foarte stingherit. Trebuie să conduc lucrările sinodului. Voi v-ați arătat credințele. Dacă m-aș duce acolo, cea nemulțumită de sinod are să spună că eu am înrăurit hotărârea. Așa că nu. Mai bine, nu merge împăratul? Merge fratele împăratului, Paulinus.
Ți l-a hotărât Augusta Evdochia. Te-a orbit, dragostea. Nu voi lăsa o clipă mai mult ca îmbrobodel meșteșugite să întunece viața ta. S-au petrecut și se petrec lucruri pe care trebuie să le cunoști. Cucuta prefăcătoriei a umplut cu miros văzduhul acestei curți. Nu mai pot pune călușgurii. Femeia cezarului nu trebuie bănuită. Dar această vorbă nu este decât pergaua după care o împărăteasă și ascunde necuvința. Augusta Evdochie, e o nerușinare îndrăsneala ta de a-l cere pe Paulinus în fruntea sinodului.
Liniștește-te, Pulheria. Nu mi-a cerut nimeni nimic. O nedreptățești pe Augusta Evdochia. Dânsa vrea să merg eu numai decât. Nu...
E grăbită, Augusta Pulheria. Soțul meu e împărat. Împărat înseamnă a voi. N-am să știrbesc niciodată voința lui. Cine îl iubește și îl cinstește nu se amestecă în hotărârile lui.
Prin urmare, nu vă place Paulinus. Foarte bine. N-am pe cine trimite în loc decât pe Candidian. Ei?
Eu nu mă amestec.
Ești împărat. Hotărăște.
Atunci, Candidian.
Preaslăvite împărate.
Dragul meu, în ziua de Rusalii începe sinodul ecumenic la Efes. Eu rămân în Bizanț. Te vei duce să deschizi sinodul și vei îndruma...
Ce, dar pânda mea aici la Efes mă nebunește. De s-ar sfârși odată sinodul ăsta blestemat.
Paulinus, Efesul e pământul Artemizei, vrășmașa zeiței dragostei.
Nu priește inimilor încălzite la jarul Afroditei.
Două săptămâni m-am ținut de urzele, Efimia. Deocamdată ținem sinodul pe loc. Candidian nu-l deschide.
De ce?
Nu a sosit prietenul cel mai bun al lui Nestorie, Ioan, patriarhul Antiohiei, cu ceata lui de episcopi. Fără el, nu poate avea numărul trebuitor de prieteni. Am trimis de ieri înaintea lui să grăbească venirea.
Și dacă nu vine?
Trebuie să vină. E drept, amânarea deschiderii a stârnit neliniște printre sinodali. Chiril cere să vină Nestorie la judecată. Ah, e ziua hotărâtă pentru deschidere.
Azi sunt rusaliile, pogorârea Duhului Sfânt.
Ce se întâmplă? Uite, uite, se aprind făclii.
În jurul bisericii Maicii Domnului din cetate.
Acolo se va deschide sinodul.
Paulinus!
Mochie!
S-a ținut sinodul, a hotărât.
Nu-i cu putință.
A osândit pe Nestorie în lipsă. Fecioara Maria e născătoare de Dumnezeu.
Nu! Oh, nu se poate! Cum? Ce s-a întâmplat? Spune-mi, Mochie!
După amiaza aceeași fierbere printre sinodali, ca și azi dimineață. Cereau să vie Nestorie, dar Nestorie n-a vrut. În acest timp, mulțimile se strângeau în jurul bisericii. Bătrâni, copii, tineri, bărbați, femei, într-o înflăcărare tot mai mare. Cântau și preamăreau pe născătoarea de Dumnezeu. Oștirea căutat să împrăștie mulțimea, peste putință. Cântările acopereau poruncile căpitanilor. În fremătul acela de nedescris minune, rând pe rând oștenii aduși împotriva mulțimii cântau și ei slava născătoarei de Dumnezeu. În biserică toți cărturarii pământului adunați erau prinși de aceeași vrajă. Cei care erau împotrivă sau șovăiau se trezeau în genunchi mărind și ei pe născătoarea de Dumnezeu. Nu mă ajută cuvintele să povestesc. Am privit minunea lipit de zidul bisericii. Chiril s-a sculat și a întrebat: ce facem, fraților? Glasuri răspicau răspunsul în bolțile bisericii. Azi e pogorârea Duhului Sfânt. Cântarea poporului e glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă slavă Fecioriei și Mamei.
Veniți cu mine. De acum se prăbușesc multe.
Așa, cântați, efeseni, cântați, lăudați pe născătoarea de Dumnezeu, lăudați fecioria și nașterea. Iată cele două culmi pe care le urcă femeia înălțându-se dincolo de îngeri. Îngerii n-au trupuri, nu știu ce-i carnea ispitită ca să urce suișul greu pe care îl străbate o fecioară. Slavă ție, fecioară și mamă, mă plec în fața îndumnezeirii tale veșnice.
Gloata răstoarnă aproape mereu socotelile minților alese. Efimia, ți-am ascultat povestirea despre cele petrecute în Efes. Acum îmi dau seama. Ne ridicăm zadarnic deasupra norodului. Vraja simțirii lui e mai puternică decât vraja culmilor minții.
Nu, Augusta Evdochia, ce am trăit în Efes nu e viață obișnuită. Pentru mine a fost ca un botez în apa unei noi credințe.
Gloata nu dă credințe noi. Singura fața omenirii care nu se schimbă e gloata.
De prisos tăgada ei, puterea de simțire a mulțimii e mai puternică decât a celor ce vor să iasă din ea.
Mulțimile se aprind pentru lucruri mărunte, nu pentru cele mari. Culmile cer înțelegere. Gloata nu are înțelegere.
În viața mea nu am fost atât de cutremurată ca în mijlocul efesenilor. Ce mi-a lipsit până acum? Nimic. Lângă tine am avut totul. Numai răscolirea dumnezeiască din Efes n-am cunoscut-o.
Trezește-te, Efimia! Nu schimba căutările vieții alese pe simțirile de rând. Curând vei vedea. Am să stârpesc cuibul de molimă. Sinodul de la Efes al lui Chiril.
Nu pășim potriva furtunii, Augusta Evdochia. Drumețul cu minte
se așternă la pământ?
La pământ? Nu, no, nu, no. Voi învinge. Trebuie să spun ce nu știi. Ioan din Antiohia a sosit la Efes a doua zi după sinodul lui Chiril. Candidian a deschis sinodul în numele împăratului. Sinodul adevărat. L-a chemat pe Chiril. El și ai lui n-au vrut să vină. Adunat după rânduială, sinodul a lucrat și l-a osândit pe Chiril. Fecioara Maria e numai născătoare de om. Chiril va fi închis și surghiunit. Sinodul, cel după legea lui Nestorie, va fi întărit cu semnătură împărătească.
Și mulțimea credincioșilor?
Mulțimile să-i urmeze pe cărmuitori.
Cărmuitorii, niciodată mulțimile.
Acum nu voi lăsa eu.
Augustă, dacă îngădui, aș vrea să-ți fac o mărturisire. Simt că s-a rupt ceva între noi.
Ești schimbată la față. Bine, te ascult.
Ți-aduce aminte de noaptea aceea când Paulinus a plecat în tabără? Aici, în odaia aceasta. Erai încărcată de fructul dragostei. Ți-am pus în mână cupa ucigătoare. Sfatul meu te-a îndrumat să făptuiești ceea ce astăzi aperi cu îndârjire. De ce nu se înconvoaie sufletul tău ca și al meu? Să vedem împreună urățenia faptei. Să plecăm fruntea înaintea lui Dumnezeu, să cerem iertare. Nu de luptă are nevoie sufletul nostru plăpând, ci de împăcare cu sine.
Dacă nu mă vreau înfrântă de alții, cum crezi că am să mă las înfrântă de mine însămi?
Înfrângerea poate fi cea mai desăvârșită biruință. Augusta mea, ne despărțim.
Mă părăsești în vârtejul acesta?
Mă duc. Nu ai ce face cu mine. Inima mea o caută pe Augusta Evdochia, cea dinaintea păcatului. Când ea se va ivi, mă va căuta ea pe mine.
Unde te duci?
În Ierusalim, în mănăstirea ucenițelor Sfântului Vasile.
Dar e o nebunie ce faci.
Te-am îndemnat să ucizi. Iartă-mă. Am să mă rog pentru păcatul nostru.
Efimia! Efimia!
Așadar, Pulheria, tu nu urăști pe...
Vezi bine, nu urăsc pe Augusta Evdochia, dar îl iubesc pe Teodosie. Și nu atât pe Teodosie, fratele meu, cât pe Teodosie, împăratul.
Atunci, de ce această înverșunare?
Am greșit, crezând în cinstea unei femei. Ea ne pângărește tronul. De-ai auzi gurile celor mărunți. În auzul tuturor sună numele soțului înșelat.
Cum să mă ridic împotriva soției mele? Și apoi ce să cred? Paulinus, care mi-a scăpat viața?
Evdochia-l iubește pentru că e un adevărat bărbat.
Evdochia e în stare să mă înșele? Nu pot crede. Evdochia, cuib de prefăcătorie?
Astăzi am dobândit altă dovadă.
Ce dovadă?
Ei bine, Pelagia a văzut cu ochii ei, înțelegi? În lipsa ta, Mochie, secundul lui Paulinus, la ferestrele Evdochiei, după miezul nopții.
Mochie era trimis să vadă dacă nu s-a furișat vreo iscoadă când Paulinus intra în odaie Evdochiei. Ce dovadă mai limpede vrei? Am trimis din partea ta poruncă să-l aduc aici.
Din partea mea?
Păi ca să te încredințezi. Pui față în față pe Mochie cu Pelagia. Isprăvește odată cu viclenia femeii tale, Teodosie. Nu-l mai sprijini pe Nestorie. Întărește sinodul lui Chiril. Închide-i pe Paulinus și Nestorie. Ridici mândria de împărat și soț la vrednicia care se cuvine. Augusta Evdochia trebuie să vină. Spune-i că ai întărit sinodul lui Chiril, că i-ai trimis în surghiun pe Nestorie și pe Paulinus. Se va preface într-un vârtej de mânie. Cred că și-a ucis pruncul în pântece. În izbucnirea ei vei avea o nouă dovadă.
Na, na, poate că ai dreptate.
Hai, fii tare!
Dragul meu, ce înseamnă tulburarea asta?
Voiam să spun că...
Ai cugetul încărcat. Un cuget limpede vorbește limpede. Se poartă limpede.
Da. Am hotărât...
Ai hotărât ceva împotriva cugetului tău.
Am hotărât... Te rog să mă ierți. Am întărit sinodul lui Chiril. I-am închis pe Nestorie și pe Paulinus.
Nemernicie! Ai fost în stare să faci asta? Tu care mă iubești?
Dovada!
Am dovada!
Ce dovadă? Dovada mișeliei puse la cale?
Candidian, adu protocoalele sinoadelor.
Sinodul lui Chiril, prea slăvite împărat.
Scriu cu mâna mea. Întăresc sinodul de la Efes, ținut sub conducerea patriarhului Chiril al Alexandriei. Dă-mi celălalt sul, Candidian. Acesta e sinodul condus de tine?
Da, sinodul lui Nestorie.
Na, născătoare de om, îl închizi imediat pe Nestorie.
Am înțeles.
Îl trimiți în surghiun, în oaza cea mai îndepărtată a Libiei. Îl închizi și pe Paulinus. În surghiun, în mănăstirea de pe muntele Sinai.
La poruncă.
Acesta e împăratul Teodosie?
Sunt altul. Da, s-a dărâmat în mine chipul pe care îl purtam.
L-ai dărâmat? Sau ți l-a dărâmat?
Augustă Evdochie, zadarnic verș bat jocură în cuvinte. Șarpelui prins în furcă, la nimic nu-i mai folosește veninul.
Vorbe!
Nu vorbe! Fapte! Faptele pe care ai avut grija să ne le întinzi cu dărnicie.
S-au grămădit dovezile. Cum te-ai înfuriat că am întărit sinodul lui Chiril? Ai fost de părerea lui Nestorie.
Am fost atâta vreme cât am socotit că trebuie să fiu ca și tine. Dacă sinodul a hotărât altfel, sinodul lui Chiril a avut 159 de episcopi, iar a lui Nestorie 43.
Minte! Să nu crezi! Am dovada!
Eu nu mint. Sufletul meu nu e albie de ură. Știu. Cu pospaiul dovezilor se dărâmă credințe, suflete, vieți. Preasfințitul Maximian poate oricând arăta că n-am îndrăznit să mă împotrivesc hotărârii sinodului, oricare ar fi fost ea. Nu prin bârfel de noapte mă puteți înfrânge.
De ce ai strigat, nemernicie?
Pentru că ai poruncit închiderea lui Paulinus.
Așa, vezi, tot e.
Ai pângărit cu dânsul căsnicia noastră.
De unde știi? Ce dovezi?
Pelagia l-a văzut pe Mochie secundului Paulinus la ferestrele tale, în toiloții.
Închide-l pe Mochie, nu pe Paulinus.
Adu dovada hotărătoare, Teodosie. Mochie și Pelagia față în față. Așa. Mochie, ai fost în grădina Augustei Evdochia noaptea?
Da, Augustă.
Ce căutai?
Pe dumneaei, Pelagia.
Pe cine?
Pe dumneaei, să mă iertați, pentru dragoste.
Ah, lume nebunită de carne, mi-e scârbă!
Adică voi trăiți împreună?
Ferească Sfântul, e prea bătrână pentru mine.
Eu leau și așa, numai să vrea. Augusta Pulcherea mi-a făgăduit de copilă că dacă mă ia un ostaș, îl face capitanul străjii împărătești. Am și zestre mare.
Duceți-vă!
Unde e dovada? Bârfiți sprijinindu-vă pe gura unei bătrâne înferbântate după un bărbat. Ha! Augustul meu soț! În ce smârcuri te poate afunda răutatea celor ce pismuiesc vârsta noastră? Augustă Pulcherie, ai învins cu sinodul de la Efes. Ajunge! Lasă-mi cel puțin cinstea nevătămată.
Pulcheria, Evdochia are dreptate. Te rog!
Dacă rugămintea voastră se îndreaptă către mintea mea, judecata mea stă în cumpănă. Dacă ea se îndreaptă către inima mea, inima-mi poruncește să nu cred. E mai ușor să treci prin vadul judecății decât prin vadul inimii unei femei. Voi vedea!
Tot cădeam mreaja zâzanilor. Nu se poate. Ce rușine. Abia acum cugetul mi-e întreg. Am greșit. Candidian! M-au nebunit certurile împărăției. Nu întăresc sinodul lui Chiril. Niciunul, nici celălalt nu sunt bune. Să se adune altul. Îl voi conduce eu. Eu. Alături de Augusta Evdochia.
Nu. Ești împărat. Ai hotărât odată.
Împotriva mea și a ta.
A fi împărat înseamnă a fi de multe ori împotriva ta însuți.
Să las așa?
Nu, să întregești ce ai făcut. Candidian, poftește-l pe Maximian. Urmarea hotărârii. Preasfințite Maximian, vei fi patriarhul Bizanțului.
Da, patriarh în locul lui Nestorie.
Sunt prea neînsemnat.
Duminică, alegerea și așezarea în scaun.
Cu o plecăciune.
Și acum e altceva mai de seamă în joc, Teodosie. Cinstea mea, primesc orice, dar nu jignirea cinstei mele.
Na, înțeleg. Paulinus,
l-am închis după poruncă.
Dă-i drumul. Adu-l încoace. A fost Evdochia, iartă-mă, sufletul unui bărbat ispitit de îndoială.
Trebuie găsit ceva, scumpa mea Evdochia. Să înlăturăm bârfa, da. Sigur, cere ce vrei.
Să plec din viesparul curții. Să dau răgaz vremii, să vindece. O călătorie prin împărăție. Iată ce-ți cer. Va fi o mărturie a dragostei tale.
Bine. Pentru tine voi porunci călătoria cea mai sărbătorească. Să uimim lumea.
Vreau să călătoresc singură. Depărtarea de tine poate mă va apropia.
Da, bine. Singură. Vei fi sărbătorită singură. Va fi dovada încrederii mele.
Ca să alungăm bârfa, alaiul împărătesc va fi condus de Paulinus.
Da, da, așa-i. Dacă merge el, înseamnă că eu nu mă îndoiesc de tine. Fie voia ta, da. Voi da poruncile care trebuie.
Să cred? Credința e ostrovul din apele durerii. Ne odihnește trupul ostenit pe vâsle. Să nu cred? Necredința e pajiște catifelată. Mândria ne tolănește pe ea. Credință și necredință. Voi sunteți cele două chemări ale sufletului. Căreia dintre voi să-i răspund? Și toate astea aici, în fața mănăstirii născătoare de Dumnezeu, aici, la Ierusalim.
Augustă, aduc un răspuns îndrăzneț. Stareța nu te primește.
Cine e stareța?
Efimia.
Efimia?
În 3 luni a fost ridicată stareță. Așa este rânduiala mănăstirii. Nu pot intra în ea laicii.
Nici măcar împărăteasa Bizanțului?
Am întrebat și eu. Mi s-a răspuns. Aici nu cunoaștem decât o singură împărăteasă, născătoarea de Dumnezeu.
Pretutinde născătoarea de Dumnezeu? Când voi scăpa de această nălucă? Și totuși trebuie să o văd pe Efimia. Vreau să o înfrunt. Plecarea ei de lângă mine înseamnă dispreț. Măreția nu e măreție când e desprețuită. Trebuie să o văd.
Augustă, mărețiile nu se măsoară în pustiu. Să ne întoarcem în Bizanț, în mijlocul podoabelor și desfătărilor lui.
Am uitat Bizanțul. Îmi pare că uit totul.
2 luni de călătorie. Pieptul meu n-a putut încă strânge trupul Augustei mele iubite. Dacă înțelege schingiuirea unui bărbat care dorește fără să poată avea.
Dacă ai înțelege femeia care nu mai poate dori.
E cu neputință.
Mă știu împărăteasă și pipă-i umilința. Tânăr, totuși gârbovă. Podoabe sclipitoare mă încarcă și ele sunt cearcăne pe o carne trudită. Fiscol și pustiire. Am întins corturile pe stânca mănăstirii. Piatră de var, nisip și gol este popasul meu, oriunde ar fi el.
Evdochia, Evdochia, nu mă mai iubești?
Iubirea? Amintire seartă. Am iubit? Da, da, am iubit. Astăzi nu mai pot ști ce și de ce.
Niciodată nu te-am văzut atât de turburată. Evdochia, întoarce-te la dragoste. Încet, încet, muhărârea se va risipi.
Steaua care se stinge, se mai aprinde oare?
Nu înțeleg, nu înțeleg. Am nădăjduit în călătoria aceasta.
Te-am vrut lângă mine, deși nu te mai iubeam. Inima mi se ofilise în oianul de tăgade. Ai trăit tu nevoia de a te ști nevinovat? Am mințit pe alții, m-am mințit pe mine însămi. Am păcătuit și nu pot crede. Ce se întâmpla? Efimia aici? E cu neputință. Paulinus, lasă-ne singure, te rog.
Să ierți, Augustă, obiceiurile aspre ale mănăstirii.
Putea fi scutită de ele împărăteasa Bizanțului. Sunt stăpână acestor meleaguri. Voiam să o văd pe prietena mea de altă dată. Acolo, la ea. Nu aici, în cort.
Acolo nu intră decât cele de o ființă sufletească cu obștea maicilor.
Cum te împaci cu noua ta viață?
Sunt fericită.
Ha, spui adevărul?
Augustă, nu s-a deșteptat încă stăpâna mea cea dinainte de păcat. Toată suferința ta este din lupta dintre cele două femei din tine. Femeia care se vrea nevinovată și femeia care se știe vinovată. Când se vor împăca, vei simți balsamul liniștei, surâsul fericirii.
Ce carte citește aceste cuvinte?
Din sufletul meu, care e al tău, care e al femeilor de pretutindeni. Coroana împărătească schimbă înfățișarea frunții, dar nu și sufletul. Ca să par nevinovată, te-ai războit cu tine, cu soțul tău, cu lumea, cu însăși dumnezeirea. Dar n-ai putut înnăbuși glasul femeii firave și smerite. Îndrăzneala nu ajunge să schimbe adevărul firii. Numai lui Dumnezeu te poți mărturisi. El înțelege și iartă. Oamenii nu știu ce-i mila, ce-i iertarea. Din groază de lume, noi, femeile, mințim pe cei din jur.
Te-ai făcut așa de frumoasă, Efimie. Eu m-am urâțit. Privind în oglinda sufletului meu, în oglinda lumii, n-am izbutit să mă văd cum am vrut, decât așternând sulimanul minciunii.
Ce se aude? Candidian? Pelag e aici?
Aduc scrisoare din partea Augustului împărat.
Și din partea Augustei Pulheria scrisoare.
Citește!
Mă ierți, Augustă, e o scrisoare de la soț la soț.
Citește, îți poruncesc!
Iubita mea soție, depărtarea de tine m-a prefăcut. Sunt alt om. Am poruncit să se ridice o altă curte pentru noi. Vino, în mijlocul unei priveliști noi, ai să ai o viață frumoasă, cerând iertare pentru neîncrederea pe care am avut-o. Al tău, Teodosie.
În mijlocul unei priveliști noi. Vrea răspuns?
Da. Când hotărăști întoarcerea?
Va avea răspunsul curând. Tu, Pelagia? Citește!
Iubita mea cumnată, am făcut față de tine cea din urmă josnicie. Te-am urmărit prin iscoade toată călătoria. Mi-e rușine. M-am încredințat pentru totdeauna că nu ți se cuvenea purtarea mea. Ești o sfântă, iartă-mă. Te aștept cu bucuria unei mame, Pulheria.
Va avea răspunsul curând. Efimia, nu mai pot îndura minciuna. Ajută-mă să ies din ea.
Crezi în născătoarea de Dumnezeu?
Nu în Dumnezeu?
Noi, femeile, nu suntem ajutate de Dumnezeu dacă nu-L naștem în noi, prin înțelegerea născătoarei de Dumnezeu. Cine este Maria din Nazaret? Nimic decât două cuvinte. Fecioară și maică. În aceste două cuvinte stă femeia.
Fă-mă să înțeleg. Ascultă, noi femeile râvnim dragostea. Dar ce e pentru noi sfârșitul dragostei? Sarcina ne urâțește, nașterea ne doare, pruncii ne cer trudă. Care este plata ostenelilor nașterii? Banul zgârcit al plăcerii, ban plătit înainte. După acest ban alergăm noi. Gândește-te la Fecioara Maria. I s-a cerut să nască, a primit fără banul plăcerii. Iată cine este Maria din Nazaret. Gingășia, curăția, duioșia, lepădarea de sine, toată jertfa de care noi, femeile, suntem totuși în stare. Icoana ei este în mănunchierea năzuințelor noastre, apa limpede în care se oglindește desăvârșirea. Crezi în născătoarea de Dumnezeu? Se face lumină. Încep să cred. Ajută-mă! Ajutorul va veni din credința ta. Credința mea? Poate fi sufletul meu izvorul desăvârșirii? Efimia, Efimia, naște Dumnezeu în mine. Cred, da, cred. Efimia, sunt născătoare de Dumnezeu. Vei avea bucuria cea mare. Îndrăznește, împărăteasa a Bizanțului. Nu sunt împărăteasa a Bizanțului. Nu sunt împărăteasă. Sunt o biată femeie. La ce mi-a servit coroana? Inelele bogăției. Efimia, iată-le acum jos. Nu mai sunt ale mele. Sfântă Fecioară, în fața ta, Fecioară și Maică, nu sunt, nu pot fi decât femei. Paulinus, Paulinus!
La poruncă, Augustă!
Dur răspuns în Bizanț.
S-a dus. Din care genune a firii s-a iscat în perecherea ciudată a sufletului femeesc? Iubire și ură, tărie și slăbiciune, poftă și despuiere de sine, mândrie și umilință, avânt și sfială, credință și tăgadă, vâltoare și liniște. Femeia, iată marea întrebare a lumii. Și noi, bărbații, zadarnici în credința fruntășiei noastre, n-am ajuns veacuri de veacuri să închegăm un răspuns.
Ați ascultat Femeia Cezarului de Ion Luca, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Evdochia, împărăteasa Bizanțului, Anca Bucșă, Pulheria, sora împăratului, Doina Iacob, Efimia, curteanca Evdochiei, Liliana Dalu, Pelagia, curteanca Pulheriei, Florina Găzdaru, Teodosie, împăratul Bizanțului, Viorel Baltag, Paulinus, ofițer, iubitul Evdochiei, Adrian Găzdaru, Maximian, arhiereu, duhovnicul Evdochiei, Stelian Preda, Nestorie, patriarhul Bizanțului, Gheorghe Doroftei, Apeles, rectorul universității, Florin Crăciunescu, Mochie, secundul lui Paulinus, Gabriel Duțu, Candidian, curtean, Tiberiu Ioniță, tălmaciul Vasile Hatmanu, redactor Costin Tuchilă, asistența tehnică Dana Lupu și Cătălin Coman, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Constantin Dinischiotu.
Producția Teatrului Național Radiofonic, septembrie 1999.